На собеседовании Durant You на интервиста. Я очень впечатлен вашей продукцией.
Sono davvero colpito dalla sua produzione.
Мне всегда было интересно поработать в вашей компании.
Sono sempre stato interessato a lavorare nella sua azienda.
Мне очень нравится описание работы.
Veramente mi è piaciuta la descrizione del lavoro.
У меня есть только год опыта в менеджменте.
Ho solo un anno di esperienza nell'amministrazione.
Я говорю на трех языках, английском, итальянском и французском.
Parlo tre lingue, inglese, italiano e francese.
Я был вовлечен в рекламную сферу на предыдущем месте.
Sono stato coinvolto nella pubblicità nel mio ultimo lavoro.
Я мог бы помочь в сфере рекламы.
Potrei aiutare nell'area pubblicitaria.
Я очень общителен с другими людьми.
Sono comunicativo con altre persone.
Я бы хотел работать в вашей команде.
Mi piacerebbe lavorare con la sua squadra di lavoro.
Я хотел бы узнать больше о целях компании.
Mi piacerebbe sapere di più degli obiettivi dell'azienda.
Не могли бы вы рассказать мне о преимуществах компании, пожалуйста?
Potrebbe per piacere dirmi quali sono i benefici dell'azienda?
Я ищу возможность развиваться.
Sto cercando un'opportunità di sviluppo.
Хочу поблагодарить вас за то, что предоставили мне эту должность.
Voglio ringraziarla per avermi preso in considerazione per questo lavoro.
Я думаю, у меня есть качества, которые вы ищете.
Penso di avere le qualità che lei sta cercando.
Не могли бы вы повторить?
Potrebbe ripetere?
Извините, я не расслышал последнюю часть.
Scusi, non ho ascoltato l'ultima parte.
Я буду ждать вашего звонка.
Attendo la sua chiamata.
Спасибо за ваше время.
Grazie per il suo tempo.
Спасибо за возможность.
Grazie per l'opportunità.
Жду с нетерпением нашу следующую встречу.
Non vedo l'ora di rivederla con lei di nuovo.